Oke, halo Robun. Jadi sekarang adalah podcast kedua gue, Random Play. Selamat datang di podcast kedua gue. Selamat mendengarkan. Nah, jadi gue bakal jelasin pembahasan yang kemarin, yang lanjutin yang kemarin, yaitu gimana sih bedanya pendidikan di Indonesia sama pendidikan di luar negeri. Nah, jadi kan kemarin kita udah bahas nih, gimana sih pendidikan di salah satu negara yang mereka merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, yaitu Korea Selatan. Nah, sekarang gue bakal bahas sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Nah, kenapa negara Finlandia yang gue bahas? Jadi sebenarnya gini, menurut Pearson Group atau lembaga yang melakukan riset tentang pendidikan ini yang kemarin udah gue bahas, jadi di tahun 2012 ini Finlandia merupakan negara yang terbaik sistem pendidikannya. Jadi nomor 1 Finlandia, kemudian Korea Selatan belum tahu itu nomor berapa. Nah, jadi intinya Finlandia itu pernah menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di Indonesia, di dunia. Nah, sekarang gue bakal bahas nih, gimana sih sebenarnya sistem pendidikan di Finlandia, kenapa bisa jadi terbaik dan masih diakui sampai sekarang. Jadi seperti ini, di Finlandia ini seperti diuraikan ya sama Pearson Group, jadi mereka itu termasuk negara dengan sistem pendidikan teratas dan banyak sekali sistem-sistem yang diterapkan Finlandia untuk memperbaiki. Jadi begini, mungkin kita sering mengalami perubahan kurikulum kan di Indonesia, tahu sendirilah. Jadi Indonesia di merupakan negara dengan sistem pendidikan yang sering sekali perubahan dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti itu. Nah, Finlandia juga seperti itu, sama seperti Indonesia. Namun bedanya, mereka melakukan perubahan ini dengan, ya, untuk pastinya dengan kualitas yang lebih baik, seperti itu ya. Nah, jadi gimana sih bedanya sistem pendidikan di Finlandia sama di Indonesia? Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, jam belajar yang ada di kelas di Finlandia itu termasuk jam belajar yang sangat pendek. Mungkin teman-teman atau gue juga, terutama kalau ke sekolah, kita pasti belajar dari jam 8, dari jam 7 sampai jam 12 gitu kan. Nah, mungkin kita bisa belajar sampai bahkan 8 jam, hampir 8 jam dalam satu hari. Nah, sedangkan di Finlandia mereka melakukan atau memberlakukan jam akademik atau jam kegiatan belajar mengajar mereka hanya 3 sampai 4 jam saja. Jadi maksimal hanya 4 jam di sekolah. Kemudian yang dilakukan guru apa? Setiap guru di Finlandia hanya mengajar 600 jam selama 1 tahun. Bayangkan perbedaan antara jam kerja atau jam mengajar guru di Finlandia dengan jam mengajar guru di Indonesia. Coba bayangkan ya, apalagi Indonesia kan menurut beberapa cerita-cerita dari teman-teman yang lain atau mungkin bapak ibu guru, biasanya kan mereka pasti curhat sama teman-teman kan, kalau mereka tuh sebenarnya disyaratkan atau diharuskan mengajar selama 24 jam dalam satu minggu. Jika mereka tidak dapat atau tidak bisa memenuhi target selama 24 jam itu, maka guru-guru di Indonesia tidak akan bisa memenuhi syarat sertifikasi mereka. Otomatis jika tidak bisa memenuhi sertifikasi, gaji mereka tidak akan bertambah dan percuma sertifikasi itu, karena sertifikasi kan otomatis untuk menambah penghasilan mereka kan. Nah, beda halnya dengan Finlandia. Bayangkan Finlandia, mereka hanya memberlakukan atau bahkan ini maksimal ya, setiap guru di Finlandia hanya 600 jam dalam 1 tahun. Jika dibandingkan di Indonesia, untuk guru yang bersertifikasi mereka disyaratkan 24 jam dalam 1 minggu. 24 jam dalam 1 minggu sama dengan, jika kita hitung dalam 1 bulan, berarti 24 jam kali 4 ya, berarti selama 96 jam. 96 jam dalam 1 bulan dikalikan 12, itu subhanallah, itu 1000 jam ya, 1000 jam dalam 1 tahun. perbandingannya sangat-sangat berbeda. Nah, terus gimana nih? Anak-anak di Finlandia cuman belajar 3-4 jam di sekolah, tapi kok bisa mereka hebat-hebat, mereka bisa pinter-pinter. Nah, jadi siswa ini yang ada di Finlandia, mereka lebih banyak melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Nah, mereka tuh biasanya ikut ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sana mungkin berbeda ya dengan ekstrakurikuler yang kalau di kita, biasanya ekstrakurikuler tidak begitu diatur sekali kan. Maksudnya tidak dijadwalkan dengan baik, mungkin hanya terserah setiap ekstrakurikuler, setiap klub-klub sekolah. Nah, sedangkan di Finlandia ini ekstrakurikuler ini sama bobotnya dengan intrakurikuler, jadi mereka dijadwalkan dengan baik kegiatan mereka. Selain ekstrakurikuler, mungkin selain itu mereka juga sudah pasti belajar di luar lebih banyak lagi ya, sesuai bidang yang mereka mau, seperti itu. Itu yang pertama, jam belajar mereka lebih pendek dengan di Indonesia kan. Sekarang yang kedua, yang membedakan antara sistem pendidikan Finlandia dengan sistem pendidikan negara lainnya, mapel yang diberlakukan atau mapel yang didapatkan oleh siswa, terutama siswa SMP dan SMA, siswa sekolah menengah, mereka mendapatkan mapel yang lebih fleksibel dibandingkan negara yang lainnya. Fleksibel ini gimana? Jadi, sepertiga mapel yang mereka dapatkan atau sepertiga mata pelajaran yang mereka dapatkan merupakan mata pelajaran pilihan mereka. Jadi sebanyak mata pelajaran yang ada di sekolah atau sebanyak keseluruhan mata pelajaran yang mereka dapatkan, sepertiganya adalah mata pelajaran yang mereka pilih sendiri. Bayangkan, itu pasti sangat-sangat menyenangkan lah ya. Udah pasti kita bayangkan, kita kalau misal nih, si A gak suka sama matematika atau gue gak suka sama biologi, otomatis gue gak ngambil pelajaran itu dong. Nah, mereka seperti itu, bisa memilih pelajaran yang mereka sukai walaupun hanya sebanyak sepertiga dari keseluruhan mata pelajaran. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah kombinasi belajar itu gimana? Jadi setiap ketika jam pelajaran atau jam mata pelajaran dimulai atau dilakukan kegiatan belajar mengajar, mereka tidak hanya belajar satu mata pelajaran saja. Jadi mereka tuh mengkombinasikan beberapa mata pelajaran dalam satu kali mempelajari suatu topik, seperti itu. Oh iya, sebenarnya yang ketiga ini atau cara belajar kombinasi ini memang belum lama diberlakukan di Finlandia ya. Jadi mereka baru memberlakukan sistem belajar kombinasi ini atau mengkombinasikan mata pelajaran ini baru dimulai sekitar tahun 2015. Nah, sebenarnya hal ini yang menyebabkan kenapa Finlandia di tahun 2015 dan sampai 2016 dia tidak berada di urutan teratas. Jadi karena di tahun 2015 Finlandia melakukan reformasi atau perubahan kurikulum. Jadi sama kayak mungkin kalau teman-teman yang sekarang udah kelas SMA kelas 3 atau sekarang udah kuliah pasti udah tahu nih ya. Kalau kita Indonesia di tahun 2013 melakukan perubahan kurikulum kan. Jadi dari KTSP yang diberlakukan mulai tahun 2006 berubah menjadi kurikulum 2013. Nah, sama halnya seperti Finlandia, mereka juga melakukan perubahan kurikulum di tahun 2015. Nah, di tahun 2015 ini Finlandia memberlakukan sistem belajar baru, yaitu mengkombinasikan beberapa mata pelajaran dalam satu topik belajar. Contohnya gimana sih? Nah, jadi mereka melakukan pembelajaran dengan kayak seperti ini. Misal, ketika mereka belajar tentang Uni Eropa atau mereka belajar tentang negara Amerika Serikat. Nah, mereka akan sama halnya apa? Ketika mereka belajar tentang topik Uni Eropa ini, itu sama halnya mereka dengan mempelajari mata pelajaran sejarah dan ekonomi secara sekaligus. Jadi betapa kita tidak ketika kita membahas tentang satu topik ini, kita seperti tidak sadar kalau sebenarnya kita juga mempelajari dua hal yang saling berhubungan gitu, antara sejarahnya Uni Eropa kita pelajari, kita juga mendapatkan mata kuliah atau mata pelajaran sejarahnya. Ketika di samping itu, kita juga di waktu yang bersamaan, kita juga mempelajari tentang perekonomian atau sistem ekonomi yang ada di Uni Eropa itu. Jadi otomatis dalam satu topik pembelajaran itu mereka sudah mendapatkan dua mata pelajaran sekaligus, yaitu ekonomi dan sejarah. Nah, sistem ini sebenarnya emang sudah direncanakan oleh pemerintah atau pendidikan di Finlandia ya. Jadi apa sih tujuannya buat ngombinasiin ini? Nah, untuk perubahan kurikulum 2015 di Finlandia ini sebenarnya untuk mempersiapkan siswa mereka agar bisa bekerja atau lebih siap untuk diterjunkan di lingkungan pekerjaan yang sesungguhnya di masa depan. Jadi ketika mereka bisa mempelajari berbagai hal atau berbagai dan dituangkan dalam berbagai mata pelajaran dalam satu waktu, sama halnya mereka bisa melakukan pekerjaan secara sekaligus seperti di dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi ini emang udah direncanakan untuk kebaikan siswanya ya. Nah, selain itu kombinasi atau sistem bagaimana cara mengkombinasikan mata pelajaran ini itu adalah hak atau kreativitas sendiri dari setiap guru yang ada di Finlandia. Jadi pemerintah mungkin hanya mengatur peraturan atau usulan sistemnya aja. Jadi yang melakukan eksekusi langsungnya adalah guru-guru mereka sendiri. Kemudian yang keempat nih, apa sih yang bikin sistem pendidikan Finlandia makin baik gitu, atau lebih baik, atau bahkan paling terbaik di dunia? Nah, yang keempat adalah belajar tanpa stres. Nah, ini kebalikan dari sistem pelajaran atau sistem pendidikan yang ada di Korea Selatan ya. Mungkin kalau di Korea Selatan mereka dikasih tugas banyak, mereka diberi tanggung jawab, atau bahkan lebih tepatnya seperti tekanan ya, tekanan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, sedangkan di Finlandia, teman-teman kita yang ada di Finlandia, mereka belajar dengan bisa dibilang santai sih. Bayangkan setiap mereka belajar, mereka tidak akan diberi atau ditugasi untuk mengerjakan PR atau bahkan ujian yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi tidak banyak ada PR, tidak banyak ada ujian, nggak ada ulangan harian, nggak ada PR. Bayangkan ya. Nah, tujuan ini mungkin emang lebih agar mereka lebih memperhatikan belajar itu untuk apa sih gunanya. Kan belajar kan untuk agar kita memahami ilmu yang kita dapatkan atau benar-benar tahu ilmu gitu kan, bukan hanya untuk mendapatkan nilai. Jika mereka diberi tugas atau diberi PR atau bahkan melakukan ulangan harian setiap hari, mungkin mereka akan berpikir bahwa mereka belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, di Finlandia ini berbeda. Kenapa mereka tidak diberi PR atau diberi ulangan harian? Karena mereka dilatih dari kecil untuk berpikir bahwa belajar atau menuntut ilmu ini digunakan untuk melakukan hal yang berguna ya, bukan untuk mendapatkan nilai. Kemudian selanjutnya yang kelima, yang membedakan sistem pendidikan di Finlandia dibandingkan sistem pendidikan lainnya, yang udah pasti adalah kualitas ya. Kualitas udah nggak perlu ditanyain lagi lah ya. Finlandia merupakan salah satu negara maju di Eropa, jadi mereka udah pasti mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang. Walaupun itu bukan alasan untuk membedakan sistem pendidikan ya. Nah, cuman kualitas yang paling penting itu kualitas yang seperti apa. Jadi kualitas yang paling penting diterapkan atau paling disyaratkan di sistem pendidikan di Finlandia ini bukan sekedar kualitas fasilitas atau kualitas yang berhubungan dengan fasilitas belajar belajar siswa ya. Jadi lebih ke kualitas guru. Nah, yang membedakan guru yang ada di Finlandia dengan guru yang ada di luar negeri atau guru yang ada di Indonesia mungkin ya. Nah, guru-guru yang ada di Finlandia ini memang sudah disyaratkan mempunyai persyaratan yang lebih ketat atau persaingan yang lebih ketat dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi pekerjaan menjadi seorang guru di Finlandia itu sama halnya atau sama sulitnya dengan pekerjaan menjadi seorang dosen di negara lain. Bahkan di Finlandia atau mungkin kita juga pernah dengar ya sedikit di sekolah-sekolah di Jepang, untuk menjadi seorang guru sekolah dasar atau sekolah menengah pertama disyaratkan untuk bisa atau disyaratkan lulus strata 3 atau S3. Jadi bahkan mereka harus kuliah sampai S3 dulu untuk bisa menjadi seorang guru SD di Finlandia. Dan walaupun mereka udah mendapatkan gelar S3 mereka, mereka masih harus melawan persaingan atau saingan mereka dengan perbandingan saingannya 10 banding 1. Maksudnya gimana sih? Jadi kayak gini. Setiap ada lowongan atau pendaftaran guru atau seleksi guru ini, jadi persaingannya tuh untuk mendapatkan satu kursi menjadi seorang guru di suatu sekolah SD, mereka harus melawan itu akan bakal atau pasti diperebutkan hampir 10 orang calon pendaftar seperti itu. Jadi betapa profesi guru di Finlandia ini sangat digemari atau sangat prestisius lah dibandingkan dengan profesi lainnya. Nah, kenapa bisa kualitas mereka sangat baik? Udah gak perlu ditanyain, pasti apa coba kira-kira yang bikin kualitas guru mereka lebih baik dibandingkan negara lain? Yaitu gaji mereka. Nah, jadi gaji guru di Finlandia ini seperti yang gue udah jelasin tadi kan, mereka disyaratkan untuk lulus strata 3 atau S3 kan. Jadi gaji mereka hampir sama dengan gaji dosen di negara-negara lain. Bahkan mungkin ketika kita bekerja sebagai guru, gaji kita bakal lebih besar daripada kita bekerja di suatu perusahaan swasta yang mungkin menurut sebagian negara-negara berkembang termasuk gajinya yang paling tinggi dibandingkan bekerja menjadi seorang PNS kan. Nah, tapi PNS guru di Finlandia mereka mendapatkan gaji yang lebih besar daripada bekerja di perusahaan-perusahaan swasta yang mungkin sebenarnya gajinya sudah tinggi. Nah, jadi seperti itu ya. Ada 5 hal yang membuat kenapa Finlandia ini termasuk negara dengan kualitas pendidikan di yang terbaik di dunia. Nah, terus gimana nih Indonesia? Jadi sebenarnya tuh pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik sih untuk pendidikan di negara kita ini. Cuman kembali lagi ke kita ya. Jadi mungkin untuk menanamkan hal-hal atau menanamkan budaya yang terbaik untuk anak-anak atau calon-calon penerus bangsa Indonesia ini, ya harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari orang tua, dimulai dari diri kita. Gimana sih pandangan kita terhadap sekolah, pandangan kita terhadap belajar, menuntut ilmu. Jangan sampai kita berpandangan kalau menuntut ilmu itu hanya untuk mendapatkan nilai semata atau hanya untuk mendapatkan pekerjaannya. Jadi walaupun mungkin kita terbebani dengan banyak sekali mata pelajaran yang mungkin sebenarnya kita nggak suka, tapi kita harus belajar ya karena kita tidak suka, karena kita tidak mengetahui apa-apa, karena kita masih merasa harus ingin tahu, ya kita harus belajar. Itu sih yang menurut gue jadi pedoman penting untuk anak-anak Indonesia agar tetap bisa menerima sistem pendidikan apapun yang diterapkan di Indonesia. Oke, cukup sekian aja pembahasan tentang sistem bedanya sistem pendidikan di luar negeri dengan di Indonesia. Nah, mungkin kita bakal ngebahas tentang topik-topik menarik lagi di minggu depan, tetap di Random Play.
Halo teman-teman, gue gak bakal bosan buat ngingetin kalian untuk selalu dukung podcast ini dengan cara follow atau ikuti podcast ini di Apple Podcast dan Spotify. Dan untuk teman-teman yang dengerin podcast ini lewat Google Podcast, kalian bisa klik berlangganan untuk mendapatkan konten-konten baru. Nah, dengan kalian meng-follow atau berlangganan podcast ini, teman-teman bisa dapat notifikasi atau pemberitahuan jika ada konten baru yang gue upload. Otomatis lebih bagus kalau kalian follow podcast ini dong. Terus dengarkan Random Play karena gue bakal balik lagi dengan topik-topik berikutnya. Terima kasih.